Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte při jeho poslechu nebo při jeho sledování. Naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
A ten nám to tady dneska všechno řekne. My se budeme bavit o rizicích při nákupu ETF-ek, což je samozřejmě téma čím dál populárnější v rámci investování. Pasivní investování do ETF fondů. Je to samozřejmě skvělý nástroj, asi jako každá investice, ale má určitý rizika, které jsou s tím spojený. A tomu bychom se mohli právě dneska věnovat v následujících minutách. Lukáši, jako vždycky, poprosím tě o úvod, co nás dneska čeká.
Jo, ha, tak pasivní investování do ETF je v poslední době strašně populární. Vlastně lidi vkládají peníze do ETF fondů, který sledují ty akciové indexy, jako například S&P 500, MSCI World, Nasdaq 100. No a na první pohled se to jeví jako ideální investiční nástroj. Jo? Vlastně nic neřeším, žádný složitý rozhodování, v jakou akci koupit, jako nekoupit, žádný analýzy, prostě jenom kopíru trh. Tam, kam jde trh, tam jdu já, jo? Což se jeví jako dobrý. A trh jde dlouhodobě nahoru, takže super. Ale není žádný za to, co se jenom třpití a i tady vlastně u pasivního investování jsou některé specifické rizika, které jsou specifický právě tady k tomu. A o těch bych si tady dneska rád něco řekl, ať jsme trošku uvědomělí. A taky se podíváme i na nějaké absurdity, které to sebou přináší.
Tak to zní docela zajímavě, ono, ale jako vždycky má smysl začít primárně od těch absolutních základů. To znamená, vlastně ta otázka je, proč jsou ty ETF fondy vůbec tak populární mezi těma investorama a tím myslím i běžnýma, že jo, běžnýma lidma.
Jasně, ale tak když vezmu třeba index S&P 500, to je index, který vlastně obsahuje v sobě 500 největších amerických veřejně obchodovatelných akciových společností. A vlastně v tom indexu jsou ty společnosti zastoupeny tak, jak mají tu tržní kapitalizaci, tu hodnotu, jo, a je jich tam prostě těch 500. A ten, který má větší hodnotu, tak má větší váhu v tom indexu, má z většího procenta tam zastoupený, než ten, co má menší hodnotu. No a vlastně tím pádem máme pocit, že ten index reprezentuje téměř celý trh, jo, nebo třeba MSCI World reprezentuje skoro celý trh, S&P 500 téměř celý akciový americký trh, jo, takže a my vlastně tím ETFkem, když si kupujeme to ETFko, tak vlastně investujeme tady z těch jednotlivých akciových společností a sleduju ten trh, který se nějakým způsobem v historii vyvíjel, ten vývoj byl dobrý a já vlastně očekávám ten samý vývoj v budoucnu. No a ETF fondy taky mají standardně daleko nižší poplatky nebo daleko nižší nákladovost než jiný třeba aktivně spravovaný fondy. Bavíme se řádově někde o setinách až nižších desetinách procenta ročně, což je určitě zajímavý. Dlouhodobý výsledky taky ukazují, že ty ETF fondy vydělávají víc než většina akciových fondů, aktivně řízených fondů. To znamená, i když si zaplatí za tu aktivní správu, tak většinou to ETFko vydělá víc. Bavíme se ale hodně z velké části o aktivně spravovaných fondech, kde ten benchmark je vlastně to ETF. Nebo ten index, takže je to takový, porovnáme jabka s ruškama. Pro investory, ale je to každopádně jako jednoduchý způsob, jak na těch trzích profitovat, aniž by musel jako něco extra znát, aniž by musel číst prostě výroční zprávy různých společností, koukat se na nějaký fundamentální analýzy. A konec konců my i tady v tomto podcastu hodně často vlastně to investování pasivní doporučujeme.
Přesto ale si troufnu tvrdit, že jsou s tím spojený právě určitý rizika s tím investováním do těch ETF fondů. Takže když ty se na to podíváš, tam bojíš tvojí vlastní zkušenosti, co ty vlastně vidíš jako ty hlavní rizika s tím spojený?
Tak to hlavní riziko spočívá v tom, že vlastně ty ETFka sledují ty akciové indexy bez jakýkoliv aktivní zprávy. Nikdo tam do toho nezasahuje. A když ten index se třeba chová nějakým způsobem iracionálně, jo, nebo v mých očích iracionálně, tak to ETFko prostě nakoupí. Tečka, jo. To znamená, ty tvoje peníze, co tam pošleš, tak prostě nějaký algoritmus investuje. Bez jakýkoliv nějaký úvahy, jestli ta společnost, do které ty peníze poslal, tak je nadhodnocená nebo podhodnocená, jo. Ta úvaha tam prostě neexistuje. No a díky tomu vlastně se reálně děje to, že když třeba nějaká firma dosáhne nějaký větší tržní kapitalizace, dojde do toho indexu, že se tam prostě probojuje díky tomu, tak vlastně okamžitě do ní začínají proudit ty peníze těch investorů a to vlastně šroubuje tu její cenu nahoru. Jo? To samý platí vlastně, jestli nějaký společnosti zadaří, je najednou o ní větší zájem, protože získala nějaký velký kontrakt, jo? Tak ta zpráva někde unikne, investoři začínají kupovat akcie té společnosti, tím pádem má větší váhu v tom indexu, tím pádem ETF sledují ten index, okamžitě začínají kupovat akcie té společnosti a vlastně tím se ještě vlastně šroubuje ta cena té dané společnosti vejš a vejš. Jo? No a právě z toho důvodu, že je to pasivní investování, že to všechno dělá ten algoritmus, tak právě dochází tady k tomu s tím potenciálním vytváření těch bublin. No a v případě nějaký jako poplašný zprávy na trzích nebo nějaký hospodářský krize, tak úplně stejným způsobem, jak jsme se teď popsali, že to vlastně šroubou nahoru, tak to úplně stejným způsobem a rychlejším daleko může vlastně vést k nějakému poklesu dolů. Jo? Hmm. A jinými slovy, když tam nějaká ta panika na těch trzích bude, tak můžu hodně očekávat, že právě ty ETFka znamenají o to ještě větší propad.
A ono se to samozřejmě čas od času děje. Ale co se týče třeba těch absurdit, co si zmiňoval v úvodu, že se to může taky stát vlastně na těch trzích. Tak to je jedna poznámka, co tady mám, a to je, ta se týká společnosti MicroStrategy. Tak předpokládám, že to je asi nějaká přesně z těch kauz, takových těch jako lehce absurdních.
No, ono to není úplně kauza, ono to je velice jako jednoduchý příklad, ale mně přijde absurdní, protože vysvětlím. Jo. MicroStrategy je softwarová společnost. Původně, jo. A jakožto softwarová společnost prostě dostala nápad, že bude kupovat bitcoiny, jo. Takže vzala si úvěr, nakoupila nějaký bitcoiny. Bitcoiny stouply na hodnotě, jo. A tím, že vlastně stouply na hodnotě, tak si ta společnost mohla koupit ještě víc těch bitcoinů, jo. Mm. Protože vlastně stouply na hodnotě jejich akcie, ona mohla zastavit větší hodnotu těch akcí, mohla si půjčit na další bitcoiny. No a takhle to vlastně jako šroubovala nahoru a nahoru a nahoru. A protože vlastně je to, ačkoliv tou ekonomickou činností už dneska jako není, ta její ekonomická činnost samotná není tak zásadní jako to, co drží dneska, jo. Ale stále je to softwarová společnost, tak vlastně v prosinci roku 24, díky tomu, že dosáhla té tržní kapitalizace, tak byla zařazena do akciového indexu Nasdaq 100. Hmm. No a díky tomu vlastně do ní začalo proudit další kapitál.
No a jaká je teda ta absurdita tady v tomhle?
Jo, no ta absurdita je v tom, že vlastně tím, že ona kupuje bitcoiny, to je vlastně to jediná ta její činnost, protože z té softwarové činnosti ona vlastně negeneruje zisk, jo, takže ta vlastně je to takový velký hodler bitcoinu, jo. Hmm. A oni dneska mají bitcoiny, který odpovídá asi 2% všech bitcoinů vytěžených na trhu. Aha. V hodnotě asi 40 miliard dolarů. Jo, nicméně ta její tržní kapitalizace té společnosti tak je 84 miliard dolarů. To znamená, představ si prostě schránku, ve které je 40 miliard dolarů bitcoinů, ale ta schránka stojí 84 miliard dolarů. To znamená, že ty, když si vlastně budeš kupovat akcie té společnosti, tak si v podstatě kupuješ dvakrát tak dražší bitcoin, než kdyby si to koupil někde vedle. Jo? No a teď vlastně, když byla zařazena do toho indexu Nasdaq 100, tak logicky, tím, že je v tom indexu, tak ETFka, který sledují ten index, tak do ní začínají posílat peníze. Hmm. Což dřív nebo později zase vyšroubuje tu její cenu nahoru. Jo? A ty vlastně, když budeš kupovat třeba nějaký tu ETF, který sleduje tady ten index, tak v tu chvíli, chtě nechtě, ať už vědomě nebo nevědomě, tak si vlastně kupuješ dvakrát tak dražší bitcoin. Přeneseným slova smyslu.
No tak to je docela zajímavá absurdita tohleto. To je příjemný, teda v úvozovkách samozřejmě. Pojďme ale ještě možná o krok naspátek a pojďme shrnout ještě jednou třeba klidně krátce. Jaký je teda vlastně to, řekněme, možná klidně i největší riziko specifický pro to pasivní investování teda formou těch ETF fondů?
To, že to není aktivní investování. Jinými slovy, ten algoritmus nekouká na to, jestli ta společnost má tu hodnotu nebo nemá tu hodnotu. To je to hlavní riziko. Jo? A tím, že vlastně do té společnosti proudí peníze skrz to ETF, protože se dostala do toho indexu nebo se jí v tom indexu zadařilo a vlastně zvětšila tu váhu z toho indexu, tak se do ní vlastně valají ty peníze těch investorů. Tím, že se do ní valí peníze investorů, tak vlastně po těch jejich akcích je poptávka. Když je po něčem poptávka, jde se na toho daného artiklu nahoru. No a pak je tam další nějaký externí vliv, který k tomu může přispět, a to je třeba takzvaný buyback programy. Například Apple každoročně vygeneruje prostě hodně velký cash. No a teďkon standardně v akciové společnosti by to chodilo tak, že ten zisk té akciové společnosti by se rozdělil akcionářům formou dividendy. No a Apple to úplně neudělá. On nějakou dividendu vyplatí, ale daleko větší část toho cache tak vlastně zainvestuje do takzvaného buyback programu, to znamená, on si sám koupí zpátky svoje vlastní akcie. Co se pak stane? No, vytváří znovu tu poptávku o tom trhu, protože vlastně najednou ten trh chce nějaký větší počet akcí Apple, co se stane vlastně, automaticky vzniká poptávka, tím pádem roste cena. Když roste cena, roste objem té společnosti v tom indexu. Když roste objem společnosti v tom indexu, ETFka nakupujou víc té společnosti a tím pádem zase šroubou to jíst jenom hru. Takže je to takový jako never ending jako šroub, jo, když to řeknu. A proto není jako s podivem, že dneska my kupujeme akcie společností, typicky těch technologických, s PE ratiem nějakých 40, 50 nebo třeba 100. To znamená, že kdybych se na to podíval čistě z pohledu zisku na akcii, tak já bych čekal 40, 50 nebo 100 let na to, až se mi to vrátí zpátky. Jo, to vlastně jako logicky nedávalo nikdy smysl, jo? Ale prostě stalo se to tak, díky tomu, že vlastně se vyšroubovaly ty ceny těch akcí takhle nahoru a z velké části se to právě stalo tím, že tady máme daleko populárnější pasivní investování. No a právě to hlavní riziko je teda v tom, že se to může to samozřejmě vyšroubovat i dolů. A proto bych se jako vůbec nedivil tomu, když by prostě při nějaký panice na trzích nebo při nějakým hospodářský krizi, třeba i ten index S&P 500 klesnul třeba o 30-40%.
Ono, takhle, jak se o tom bavíme, tak to vlastně zní docela děsivě. Přesto ale vlastně tato tu formu toho investování využívá velké množství lidí, je velmi oblíbená. Tak jak by se měl teda chovat ten běžný investor, který samozřejmě jako neskupuje ve velkém akci Apple? Nebo třeba jeho klidně.
No takhle, určitě nechci jako od investování, pasivní investování do ETF někoho odradit. Jo? My jako o tom hodně často mluvíme. Samo o sobě to rozhodně není špatný, já sám to využívám pro sebe i pro své klienty z velké části. Jo? A když se podíváš na poslední třeba 15 let do historie, tak třeba ten akciový index S&P 500 tak vydělal vlastně za těch 15 let se zpětinásobil, nebo dokonce víc než zpětinásobila hodnota, což odpovídá asi 11,5% průměrného ročního výnosu, což je bomba. Jo. Ale díky tomu, že už prostě takhle dlouhou dobu to roste, tak spousta lidí nebylo pocitu, že to takhle musí prostě růst do nekonečna. A velmi často tam dávají peníze, které tam vůbec nepatří. To znamená peníze, které jsou třeba určené na nějakou krátkodobou nebo okamžitou rezervu, nebo peníze, co mám v plánu třeba za 2-3 roky vybírat na něco. Jo? Tak jo, protože si myslí, že logicky, když to musí furt takhle růst, no, tak se tam odložím, jak se zase hned za chvilku vezmu. A protože to vlastně vždycky musí růst, ale ono nemusí.
Jsme tady mluvili právě i, ty to tady zmiňuješ, o nějaký, řekněme, potenciální bublině, jejímu možnému splasknutí, že se to prostě může stát, nebo nějaký pokles, že to může nastat, může být docela rapidní, tak je nějaký způsob, jak se tomu vyhnout?
Ptáš se mě, jestli se dá vyhnout tržnímu riziku. Jako nedá, jo. Prostě pokud investuješ a nemáš zrovna jako křišťálovou kouli, tak tržní riziko je něco, s čím musíš jako vlastně vždycky počítat. A já ti upřímně jako nedokážu říct, jestli ta bublina, která tady nějakým způsobem potenciálně vzniká, tak jestli se dalších 10 let bude nafukovat, anebo zítra splaskne. To já nevím, jo. A ty můžeš vydělat na těch příštích 10 letech, anebo můžeš si tam poslat peníze a budeš zítra minus 30%. Těžko říct, jo. A proto je dobrý se vlastně jako vrátit k těm úplným základům, to znamená vytvořit si kvalitní finanční plán. Tržní třeba riziko, o kterém se bavíme, tak krejeme dvěma způsoby. Ten první způsob je investiční horizont. Ten u akcí, tím pádem i ETF, tak je doporučený minimálně 10 let. To znamená, nedávám tam peníze, které se plánuju za 3 roky vypírat, nebo okamžitou rezervu, kterou mám na to, když mi prostě se vysype auto. Jo? Takže je potřeba tady s tím počítat. A proč 10 let? No, protože když se podíváš do historie akciového trhu, tak 10 letech období, které byly proděleční, tak najdeš asi 10%, to znamená jedno z 10. Jo? 15 letech období tam najdeš ani vlastně žádný. To znamená, je velká pravděpodobnost, že kdyby se dneska zainvestoval peníze, asi to šlo minus 30%, ale ty jsi věděl, že tam ty peníze dáváš na 10 let, tak za těch 10 let stejně budeš v plusu. Jo. Tak to je ten investiční horizont. A druhá věc, kterou se snažíme to tržní riziko minimalizovat, tak je diverzifikace. Samotný ETF jsou samozřejmě široce diverzifikovaný, protože třeba investují do těch x set firm na tom akciovém trhu. Ale ty bys měl jako diverzifikovat i na vlastně úrovni třídy aktiv. To znamená nekoupovat jenom ETF, ale koupit třeba klidně i aktivně řízený fondy, který ale neinvestují do těch samých akciových společností, to znamená, který nemají jako benchmark právě třeba ty akciové indexy. Jo? Nebo nemusíš nutně kupovat aktivně správné fondy, když to doporučuji, když tomu nerozumíš, ať zaplatíš radši klidně to roční fíčko někomu, kdo ty akce vybírá, protože ví, co dělá. Ale když máš pocit, že víš sám, co děláš, tak můžeš klidně sám kupovat ty akcie jednotlivě, ale opět, když chci diverzifikovat, tak chci kupovat ty akcie, které nejsou v těch indexech, které nakupuju skrz ty ETF. A samozřejmě, když se bavíme o té diverzifikaci na úrovni třídy aktiv, tak nekupuju jenom akcie, ale kupuju třeba dluhopisy, nemovitosti, komodity.
tady možná ještě asi, nevím, jestli se to zmiňovalo, ale určitě bych chtěl, aby to zaznělo ten efekt toho FOMO, že jo, kdy vlastně já se snažím prostě si říct, že teď to roste, aha, hele, koupím Teslu.
Jo. Hele, no, tak to je...
Taky se to asi děje velmi často.
To je něco, co bych jako určitě nedoporučil následovat.
To časování, že jo, toho druhu.
No, upřímně se mi to stává jako čím dál tím častěji, že i třeba mý kamarádi mi prostě řeknou, hele, no, a kde bych se já mohl jako naučit, jak vlastně teď jako rychle nakoupit něco a třeba za 2 měsíce to prostě prodat a vydělat na tom, že jo, ideálně třeba, teď začnu říkat ty čísla, že jo, no, tak třeba půlku navíc, jo, někdo říká třeba krát 2. A říkám, ty krásou, jako kde se to prostě v těch jako lidech bere, jo, že vlastně chtějí znásobit svůj majetek jako v krátkém časovém měřítku. No, to prostě samozřejmě nevede úplně k tomu, abys pak jako skutečně dlouhodobě vydělával. No.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli znát třeba nějaké další podrobnosti, nebo se třeba s Lukášem chcete přímo spojit, tak právě na těchto webovkách to určitě můžete udělat. Případně samozřejmě dejte odběr tomuhle kanálu, pokud jste ještě neudělali, a pusťte si klidně i nějaké další epizody. My se na vás budeme těšit v téhle sestavě zase příště. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.